Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
Slušajte Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je protekle nedelje u četvrti mesec. Snage Luganske narodne republike u petak su oslobodile Svetlodarsk i opkolile ukrajinske vojnike u Severodonjecku koji nemaju kuda da pobegnu, čime su uz pomoć ruskih snaga pod kontrolu stavile čitavu Lugansku narodnu republiku. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo u petak da su ukrajinske laboratorije uključene u sistem Pentagona za globalnu kontrolu širenja infektivnih bolesti, koja postoji od 1997. godine, a čine laboratorije kopnenih i pomorskih snaga i vojne baze u mnogim delovima sveta. Bivši komandant vazdušno-desantnih snaga Rusije Vladimir Šamanov izjavio je krajem nedelje da demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine mogu da potraju između 5 i 10 godina, jer, kako je rekao, predstoji kompleksan rad na formiranju vlasti koja se nije isprljala saradnjom sa neonacistima. Kako bi se osigurao bezbedan izlazak stranih brodova iz luka Odesa, Nikolajev, Černomorsk, Herson, Očakovo, Južno more, izvršene su korekcije u maršrute koridora u Crnom moru, izjavio je u petak načelnik Ruskog centra za upravljanje odbranom, general pukovnik Mihajl Mizincev. S druge strane, šanse da će Kijev pristati na deminiranje ukrajinskih luka radi izvoza žitarica na poziv Kine su veoma male, a pored toga konvoj brodova bi mogli da prate brodovi zapadnih zemalja, što bi značilo njihov ulazak u Crno more i dodatne tenzije u zoni sukoba. Ruski vojni ekspert Konstantin Sivkov ističe da se sve to ne može bez saglasnosti Moskve, jer povećava rizik od incidenta s NATO snagama.
Verujem da Ukrajina neće deminirati te luke, jer su im žitarice jedna od garancija bezbednosti. Dakle, male su šanse da će Kijev uopšte pristati na izvoz žita, s obzirom da ga Ukrajina koristi za pokrivanje svojih trupa, a također i kao izgovor da uvuče NATO u rat sa Rusijom.
Prema procenama ukrajinskih eksperata, zbog blokada luka od kraja februara ta zemlja gubi oko 70 miliona dolara dnevno. U februaru je tona pšenice koštala 265 evra, sad košta više od 430, a cene i dalje rastu. Moskva je s druge strane spremna da obezbedi humanitarne koridore za izvoz ukrajinskih žitarica morskim putem ako Kijev razminira ukrajinske luke. Vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da bi turski brodovi mogli da izvoze žitarice iz Odese, jer bi Ankara mogla da proba da za to dobije garancije od Rusije, a da u luku šalje prazne brodove, koje bi ruska flota prethodno proveravala.
Pitanje je i da li će Turska pustiti u Crno more britanske ratne brodove. S obzirom da Ankara od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini ne pušta u Crno more ni jedan strani brod, niti čamac koji ne pripada crnomorskim državama. Ako bude pritisaka na Tursku i ona ipak otvori Moreuz, onda će naši brodovi crnomorske flote proveravati te brodove kako bi se sprečilo snabdevanje Ukrajine zapadnom vojnom tehnikom i naoružanjem. Rusija je jasno stavila do znanja da su te isporuke neprihvatljive.
Juri Švitkin, zamenik predsjednika Dume za odbranu, poručio je da je Rusija spremna da ispuni obaveze i ostvari svaki vid saradnje, ali da je paradoksalno što je Zapad s jedne strane uvodi sankcije, a s druge besomučno traži načine da obezbedi hranu.
Napomenuo bih da se većina elevatora nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina. Međutim, Ukrajina nije zainteresovana da žitarice stignu na svetsko tržište. Zašto? Zato što su spekulacije žitom politizovane do teme partnere da zapadne zemlje to koriste za stvaranje rusofobije. Podrazumeva se, Rusija je uvek spremna da obezbedi svu moguću hranu i pomoć, uključujući i obezbeđivanje žita, ali to bi trebalo da bude dvosmerni put. Samim tim neka pitanja politike sankcija treba da oslabe zapadne zemlje. Rusija će učiniti sve da spreči glad, ali i zapadne zemlje treba više da rade u tom pogledu sa ukrajinskom stranom, sa profašističkim režimom koji podržavaju.
U oslobođenom gradu Marijupolju u Donjeckoj Narodnoj Republici u toku je obnova normalnog života. Popravlja se vodovodna i elektroinfrastruktura, otvaraju se prodavnice i pekare. Na kući se postavljaju novi prozori, a na ulicama se čak mogu vidjeti deca koja voze bicikle. Ruski mediji pišu da se, dok komunalci čiste grad, razmišlja o rušenju kombinata Azovstalj i izgradnji tehnoparka na tom mestu, iako je Denis Pušilin, lider Donjecke Narodne Republike, naglasio da konačna odluka o tome još nije doneta. Stručnjak za međunarodno pravo Marija Jarmuš ističe da Donjecka i Luganska Narodna Republika imaju u planu obnovu i razvoj svih oslobođenih teritorija.
Sigurna sam da će pored Ruskog ministarstva građevinarstva za obnovu Marijupolja biti zainteresovani čak i privatni investitori. Radit će se između ostalog na razvoju hotelijerstva, obnovi stambene infrastrukture kao i škola, vrtića i bolnica. Uverena sam da će Rusija učiniti sve što je neophodno za stanovnike Marijupolja i da će civilima koji su ostali bez krova nad glavom biti obezbeđeni novi stambeni objekti.
Marija Jarmuš je ocenila i da će biti potrebne godine da se Marijupolj potpuno obnovi, dok glavni istraživač Centra za bezbednosne studije Ruske akademije nauka, vojni ekspert Konstantin Blohin, kaže za Sputnik da će obnova Marijupolja rusku državu dosta koštati, ali da novca za to ima dovoljno. Marijupolj je budućnost Rusije i ruskog naroda, jer tamo žive ruski ljudi, poručio je Blohin u razgovoru za Sputnik. Mađarski premijer Viktor Orban je zbog sukoba u Ukrajini, koji predstavlja stalnu pretnju toj zemlji, uz dozvolu parlamenta proglasio ratno stanje opasnosti, kako bi vlada mogla da brzo reaguje i zaštiti mađarsku privredu i građane. U pitanju je zemlja koja deli granice sa Ukrajinom i primila je stotine hiljada izbeglica, podsjeća Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije. Vanredno stanje je neophodno zbog zaliha energenata i hrane, jer vlada mora da ima veće ovlašćenja da bi lakše dirigovala mađarskom ekonomijom, što se, kako kaže, u vreme kriza radi i na zapadu.
Isto tako ne treba zaboraviti da su iste te mere uvedene od strane mađarskog premijera u jeku koronavirusa. Iako se opoziciju u Mađarskoj tada činilo da će im to dati vetar u leđa na predstojećim izborima, da će to dovesti do pada popularnosti, zapravo se desilo suprotno. Orbán i Fidesz je dobio još veću popularnost, tako da su oni očigledno shvatili da mađarski narod podržava te mere uvođenja vanrednog stanja, ukoliko je to opravdano, meni se čini da jeste.
Vanredno stanje daje vladi više autonomije, odluke, za koje su u redovnoj proceduri potrebni dani ili nedelje, donose se u kraćem roku, naglašava Petrović, ali i spominje da nije na snazi klasično vanredno stanje u kome su prava i slobode građana ograničene.
Slušate Radio Sputnik.
Privođenje bivšeg moldavskog predsjednika Igora Dodona, koji je, kako se navodi, osumnjičen za pasivnu korupciju, nezakonito bogaćenje i veleizdaju, znak je da u Moldaviji počinje obračun s političarima koji odskaču od takozvane zapadne mantre, to jest s pristalicama prijateljskih odnosa s Rusijom, kažu analitičari. Profesor političke teorije na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose Kiril Koktiš ocenjuje za Sputnik da tim privođenjem Zapad praktično pokušava da Moldaviju konfrontira sa Rusijom, to jest da je uvuče u ukrajinski sukob.
Ova situacija odgovara Londonu i Vašingtonu. London je prvo mesto gde se nameće podrška Ukrajini tokom specijalne ruske operacije. Ideja o podršci nastaje zbog činjenice da će Britanija pokušati da potpali sva potencijalna žarišta, počevši od balkanskih država, nastavljajući sa Moldavijom, Nagorno-Karabahom i azijskim zemljama.
Ruski vojni ekspert Viktor Baranec sa druge strane smatra da je privođenje Dodona primitivno optuživanje čoveka sa otvorenim proruskim stavom, i znak da je rukovodstvo Moldavije u stalnom strahu od uticaja bivšeg lidera, koji ima veoma visok rejting među građanima.
U današnje vreme, ako političar zauzme neku drugu poziciju, odmah mu lepe etiketu Putinovog agenta. Amerika lomi ruke onima koji se ne slažu i organizuje vojni udar. Takva je američka politika. Ako si protiv ruske specijalne operacije, ti si u krugu miljenika Bele kuće. Kao građanin Rusije, veoma sam srećan što u moldavskom društvu postoje ljudi koji su na strani Dodona. Naša zemlja će podržati političara kao i stranku koja ga smatra dostojnim liderom. On je imao proruski stav, a Sjedinjenim državama to ne ide u prilog. Oni su želeli da Moldavija bude orijentisana na NATO. Njegov stav se nije sviđao ni alijansi, ni Sjedinjenim američkim državama. Morao je da bude skinut sa položaja.
Baranec dodaje da ga raduje što broj pristalica Dodona u Moldaviji raste i smatra da bi Rusija mogla da ga, kako kaže, podrži političkim metodama. Iz Kremlja poručuju da su tužbe protiv Dodona unutrašnja stvar Moldavije, ali da ih brine progon onih koji žele dobre odnose sa Moskvom. Posle dve godine pauze zbog pandemije, summit u Davosu pokazao je, ako ništa drugo, da je u trendu. S velikog ekrana se okupljenima s nizom zahteva obratio ukrajinski lider Vladimir Zelenski. Sjedinjene Američke Države su pokazale netrpeljivost prema Kini, a milioneri i patriote ponudili su navodno rešenje za jaz između bogatih i siromašnih, kažu analitičari. Upitana da li će uz visoku inflaciju u zapadnim privredama koja preti globalnom recesijom to biti dovoljno da trgne Davos iz dugogodišnje letargije, urednica biznis magazina i ekonomera Radojka Nikolić kaže da je veoma skeptična.
Sam Davos ima paradoks u sebi. Prvo što je to politička i ekonomska elita koja nikada ništa nije rešila, osim što je njima samima veoma značajno da se nađu na jednom mestu i da eventualno naprave neke međusobne bilateralne dogovore, dilove, sporazume, da se vide kao što bi se videli na nekom velikom prijemu za elitu, ali ako pogledate rezultate svih ovih godina otkad se održava sada već više od 50 godina, Davos nikada nije rešio.
Između prethodnog i ovog zasedanja mnogo se toga u svetu desilo tokom pandemije. Na svaka 33 sata milion ljudi je prelazilo prag ekstremnog siromaštva, a 10 najbogatijih ljudi na svetu došlo je do bogatstva većeg od imovine najsiromašnijih 40% čovečanstva, odnosno preko 3 milijarde ljudi. Na svetu ima i novih 40 farmaceutskih milijardera, a Moderna i Pfizer ostvaruju profit od $1000 po sekundi samo od kontrole nad vakcinama protiv COVID-19, kaže Radojka Nikolić i zaključuje da je Davos, po ko zna koji put, pokazao da nema skoro nikakvu svrhu. Radio Sputnik. Nakon što su ambasadori Švedske i Finske predali generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu zahteve za stupanje u alijansu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu poručio je da u zoni odgovornosti u zapadnom vojnom okrugu Rusije raste napetost i da Moskva preduzima intenzivne mere da se tome suprotstavi. Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović kaže da su ovi zahtevi i entuzijazam s kojim je to prihvaćeno kao navodna pobeda u ratu protiv Rusije od strane Zapada neodgovoran čin, koji direktno ugrožava evropsku i svetsku bezbednost i faktički može da predstavlja i direktan početak Trećeg svetskog rata.
Treba se podsjetimo da posle pobede nad nacizmom 1945. godine postojanje Finske, koja je u Drugom svetskom ratu učestvovala kao članica nacističke koalicije predvođena Nemačkom, dozvolio je Sovjetski savez, a na osnovu ugovora između tadašnjeg Sovjetskog saveza, čiji je pravni naslednik Ruska federacija, i Finske, kojim je zapravo postojanje Finske i trajno vezano za njenu neutralnost. Svakim kršenjem zapravo ovog ugovora, ovaj ugovor više, kako da kažem, neće važiti, kako je definisano, i Ruska federacija ima pravo aneksije Finske po tom ugovoru, ako ja ne grešim.
Odustajanjem od neutralnosti Finske, kaže Čović, direktno ili indirektno se objavljuje rat Ruskoj federaciji, ali dodaje da bi se moglo zaključiti da Zapadu, odnosno Americi, taj rat na području Evrope malte ne odgovara. Predsjednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko poručila je protekle nedelje da će vojna reakcija Moskve na članstvo Finske i Švedske u NATO biti srazmerna prisustvu alijanse na teritorijama tih zemalja.
Slušate Radio Sputnik.
Spremnost Vašingtona da vojno interveniše ako Peking izvrši invaziju na Tajvan, što je prilikom posete Tokiju najavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, je približavanje crvenoj liniji koju je Kina, dosledna u stavu da ujedinjenje s davno ocepljenom pokrajinom ne podrazumeva vojni angažman, davno povukla, kažu analitičari. Ova izjava demonstrira spremnost da se razbije mogućnost stvaranja nove osovine na evroazijskom tlu, kaže za Sputnik analitičar Aleksandar Pavić, dok spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović podsjeća da Kina nikada nije zagovarala vojnu intervenciju, već je cilj bio ujedinjenje s Tajvanom u okviru formule jedna zemlja, dva sistema. Upitan da li se i kada nazire izlaz iz trenutne krize, kao i da li bi Kina mogla da bude isprovocirana da napravi neki agresivniji korak, Korkodelović za Sputnik kaže.
Kina uvek insistira da će to ujedinjenje biti ostvareno mirnim putem. I danas su recimo kineski rukovodioci, odnosno predstavnik Ministarstva spoljnih poslova je rekao da ne treba niko da podcenjuje čvrstu rešenost i sposobnost Narodne Republike Kine da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet koji razumeva znači i Tajvan.
Do tada, uveren je naš sagovornik, Peking će uz pomoć jakih nerava strpljivo odgovarati na provokacije i neće dozvoliti da bude uvučen u neku zamku. Posebno, kako kaže, jer i sama Kina zna da joj je potrebno 30 godina da ostvari zadate ciljeve.
Radio Sputnik.
Predlog amandmana koji su evropski parlamentarci podneli na nacrt rezolucije o Srbiji u vezi sa zahtevom da se rad Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu učini transparentnijim, to jest da se on ugasi, za saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandra Mitića nije iznenađenje. On smatra da je evropski parlament, kako kaže, tradicionalno srbofobna i rusofobna institucija koja je i pre 20 godina, kada nije bilo nikakvog navodnog malignog ruskog uticaja u Srbiji i regionu, predano radila na urušavanju srpskih interesa.
To što oni imaju određene političke zahteve, naravno ne radi se o celom Evropskom parlamentu, uvek postoji određene partije, pogotovo suverenističke, pa rekao bih partije isto i levice, dakle i desnice, koje se suprotstavljaju jednom takvom, dakle koje se ne slažu u potpunosti sa takvim stavima i tu postoje neki disonantni glasovi. Međutim, u ovom tvrdom, rekao bih, jezgru liberalnom, pogotovo sada sa jednom radikalizacijom jezika od strane zelenih i sa tim izrazito snažnim i rusofobnim narativom koji je danas postao dominantan, tu ovakvi zahtevi u potpunosti se uklapaju.
Od svog nastanka Srpsko-ruski humanitarni centar je, dodaje Mitić, na udaru evropskih institucija, zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i zemalja regiona. Od početka ga ne vide kao humanitarni centar, već kao vrstu prikrivenog špijunskog centra, centra za obuku i vojnu saradnju, odnosno prema zapadnim kriterijuma i interpretacijama, kao hibridnu pretnju i maligni uticaj Rusije u Srbiji i regionu. On podsjeća da je Moskva s pravom tražila diplomatski status za pripadnike centra, ali su uvek postojali ozbiljni pritisci od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da se to spreči. Iako je sam centar još 2014. godine, ali i kasnije, pokazao isključivo efikasan rad koji je pomagao građanima Srbije, ali su njegove posljedice bile pozitivne i za region.
Slušate Radio Sputnik.
Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti je tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama zatražio da vojni kamp američkih pripadnika HVOR-a na Kosovu i Metohiji, poznati kao Bonstil, postane stalna američka vojna baza. Kurti je domaćinima sugerisao i da bi za bezbednost takozvane države Kosovo bilo dobro i da pojas oko administrativnog prelaza između centralne Srbije i Kosova i Metohije bude demilitarizovan. Jasno je da on hoće da srpsku vojsku što više odmakne, a američka da trajno stacionira na Kosovu i Metohiji, kaže profesor Vojne akademije dr. Mitar Kovač. Iako inicijativa da Bond Steel postane stalna baza nije nova, to nije samo posljedica udvorničkog ponašanja vlasti u Prištini, već i neposredno saradnje i razgovora Kurtija s pojedinim centrima američke administracije, a sve sa ciljem da se takva odluka medijski pripremi, upozorava Kovač.
Amerika kada je i krenula agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, Kosovo i Metohiju, nije vidjela kao demokratski problem prava Albanaca, nego kao svoj prostor gdje treba da bazira snage na jugoistoku Evrope u dužem vremenu i da to čini za male ili nikakve troškove.
Kovač smatra da Srbija mora da reaguje na predlog Kurtija i pošalje jasnu poruku da je u pitanju deo njene teritorije i da nikakvi međunarodni sporazumi nisu mogući bez saglasnosti srpskih vlasti. Demilitarizacija bezbednosne zone na liniji razdvajanja značila bi da, pored organizovanog kriminala, šverca oružja i svega onoga što se sada tamo dešava, kriminalci praktično dobijaju zeleno svetlo i mogu da ispoljavaju aspiracije prema tom delu Srbije. Inače, Kurti je tokom poslovnog foruma u Sjedinjenim američkim državama tražio i da takozvano Kosovo postane deo NATO programa Partnerstvo za mir.
Radio Sputnik.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 4 visoka oficira Vojske Hrvatske zbog ratnog zločina nad srpskim civilima, jer su u akciji Oluja 7. i 8. avgusta 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca, kao i u mestu Svodna kod Bosanskog Novog. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s mesta je poručio da Srbija krši obaveze u procesu pridruživanja Evropskoj uniji podizanjem optužnice. Srbija stalno ima neki 27. mart, a onda se čude što su ih Nemci bombardovali, izjavio je Milanović. Predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, kaže za Sputnik da ovakva izjava Milanovića jeste upečatljiva, ali nije iznenađujuća, jer Hrvatska, kako navodi, Srbiju odavno uslovljava u procesu eurointegracija.
Tu su jedinstveni svi njihovi čelnici već dugo godina, otkad je Srbija aplicirala za ulazak u Evropsku uniju, da će prije toga morati da riješe granice na Dunavu, da će morati da riješe nestanje i da stave van snage ovaj svoj zakon po kojem su optužnice i podignute, a to je ovaj zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupcima za ratne zločine, koji je donesen u Srbiji 2003. godine. Znači, već je puno bilo oko toga problema. Hrvati ne dozvoljavaju da Srbi kao agresori, kako oni kaže, krivi za sve ratove 90-ih, da još imaju nadležnost da sude i za ratne zločine hrvatskim braniteljima.
Štrbac je podsjetio na 2011. godinu, kada je Beograd dostavio Hrvatskoj optužnice protiv grupe od 40-ak pripadnika Hrvatske vojske, vlasti i funkcionera. A Hrvatska je, kako kaže, tada donela zakon o ništavnosti svih pravnih akata koje su doneli vojni i redovni pravosudni organi za vrijeme SFRJ, SRJ, SCG i danas Srbije. Srpski ministar odbrane Nebojša Stefanović odgovorio je predsjedniku Hrvatske navodeći da je neverovatno da iko ćuti o ratnim zločinima, a još neverovatnije je da neko takvo ćutanje pokušava da predstavi kao vrijednosti Evropske unije i da ga nametne drugima.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je protekle nedjelje premijera Crne Gore Dritana Abazovića da se u Ohridu priključi razgovorima oko Otvorenog Balkana, čije su članice za sada Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Prema rečima ekonomskog analitičara Predraga Drecuna, Crna Gora bi trebalo da prihvati taj predlog, jer bi od takve integracije mogla da ima velike koristi.
Svaka integracija je dobra i poželjna ukoliko se poštuju pravila koja se postave na početku igre. Podržavam tu ideju jer od integracije mogu da imaju koristi samo građani tog regiona koji se integrišu. Ne vjerujem da jedan građanin Srbije i Crne Gore voli više satno čekanje recimo na Dobrakovu ili na drugom graničnom prelazu kad putuje iz Srbije u Crnu Goru. Dakle, sve bi se trenje ekonomsko, da ga tako nazovem, bi se eliminisalo jednom poštenom integracijom. E sad dolazimo do problema koji može da se javi u praksi, koji se recimo kod CEFTA javio i to u značajnoj mjeri još u vrijeme i dok je Hrvatska bila članica CEFTA, ako neko ne poštuje pravila te igre, dovoljno je jedan da ne poštuje pravila, ta integracija više nije optimalno rješenje i ne daje rezultat. To je onda igra u kojoj nije win-win igra, u kojoj svi dobijaju, već igra u kojoj se output smanjuje na nivo najmanjih mogućeg teorijskog outputa, jer onaj ko vara ostvaruje kratkoročnu dobit i onda počne i drugi da varaju.
Predrag Drecun ističe da bi zato trebalo dati čvrste garancije da će Otvoreni Balkan biti sproveden onako kako je zamišljen, i podsjeća da se u raspravama argumenti za i protiv Otvorenog Balkana uglavnom svode na političke. Iako je Crna Gora do sad to odbijala, novi premijer Abazović podržava njen ulazak u taj savez, koji su 2019. godine pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, u cilju međusobnog unapređenja slobodnog kretanja roba, usluga i ljudi. Nakon povlačenja francuskog Renaulta s ruskog tržišta, vlada grada Moskve je otkupila fabriku i najavila ponovni početak proizvodnje automobila pod istorijskim brendom Moskvič. To će doprineti razvoju u privredi i sačuvati radna mesta, kažu stručnjaci. A među više mogućih scenarija daljeg razvoja fabrike, jedan uključuje čak i mogućnost ulaska kineskih kompanija u proces proizvodnje. Ruski ekonomski ekspert Mihajl Beljajev objašnjava da u ovom projektu učestvuje Institut za automobile NAMI, koji se bavi ozbiljnim naučnim istraživanjima u oblasti automobilske industrije, što će, kako kaže, pomoći da se proizvodnja budućih modela u tehnološkom smislu dovede na najviši mogući nivo.
Ruska država će sprovesti rebrandiranje naziva automobila, ali će modeli za sada ostati isti. Postoji dosta stranih delova u Renaultu, ali će Rusija ići ubrzanim tempom da započne domaću proizvodnju delova za automobile za rusko tržište.
To što mi kupili taj zavod.
Mi smo kupili ovu industriju i stavili je pod okrilje države. Ruska država će je namenski razvijati, a to znači da će ovaj pogon davati naloge za proizvodnju automobilskih delova, kao i delova za elektronsku industriju, odnosno to ima veoma veliki uticaj na celu ekonomiju. Najvažnije je da fabrika automobila nastavlja sa radom, kao i činjenica da će se radna mesta sačuvati za ljude različitih kvalifikacija, od običnih radnika do inženjera i menadžmenta.
Pored mogućeg ulaska Kineza u moskovsku fabriku, postoje još dve teorije o tome kako će Renault postati Moskvič. Prva je da će se kao osnova koristiti stara platforma sovjetskog Moskviča, ali su automobilski stručnjaci protiv te opcije. Drugi scenarij je stvaranje vozila na platformi Renault Logan, o čemu se već šire glasine, ali stručnjaci smatraju da su male šanse da će Francuzi hteti da imaju ikakve veze sa tim projektom, jer M odlaze s ruskog tržišta, M ne žele da rizikuju da Renault bude pod sankcijama. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, poručio je da se za sada u fabrici planira proizvodnja klasičnih automobila s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, a da se u budućnosti mogu očekivati i električni automobili. Ruska kompanija Kamaz postaće glavni tehnološki partner fabrike, a s Ministarstvom industrije i trgovine Rusije radit će se na lokalizaciji proizvodnje maksimalnog broja automobilskih komponenti unutar zemlje.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Dragana Nikitović.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.